Isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvää päivää. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen. Tänään vieraanani on René Nyberg. Tervetuloa, René.
Kiitos. Kiitos.
Ja oikeastaan on aika monia syitä, minkä takia René Nyberg voisi täällä olla. Hän on tehnyt erittäin mittavan uran diplomaattina, muun muassa Suomen, Moskovan ja Berliinin suurlähettiläänä. Ja nyt vielä viimeisinä vuosina East Officein, eli tällaisen itäkauppaan erikoistuneen suomalaisen, miksi sitä sanoisi, onko se on yhtiö?
No, yritys.
Se on yritys. No. Yritys,
mutta Suomen suurteollisuuden perustama yhtiö, joka keskittyi Venäjään ja Venäjän kauppaan.
Juuri näin. Ja sä olit sen ensimmäinen toimitusjohtaja ja aloitit sen toiminnan Suomessa. Mutta nyt me olemme täällä sen takia, että René Nyberg on kirjoittanut uskomattoman, jännittävän, koskettavan, mielenkiintoisen kirjan, jonka nimi on Viimeinen juna. Suurlähettiläs René Nyberg, niin, sanotaanko muuten vielä suurlähettiläs nyt, kun sä oot eläkkeellä, siis Your Excellence, eikö niin, eikö se säily ikuisesti?
Niin, se excellence voi unohtaa, mutta kyllä mä suurlähettiläs olen.
Okei, niin, se on siis lopun ikää.
Mutta se on vähän niin kuin sotilasarvot.
Se on vähän niin kuin sotilasarvot, joo, ja professori emeritus, joo, ja näin. Ja, mutta olit todella Moskovassa suurlähettilänä ja palasit sinne sitten tämän East Officein palvelukseen ja teit vielä tavallaan yhden uran idän kaupan asiantuntijana. Näin se meni.
Näin voi sanoa, että mä olin nuorena avustajana Moskovassa, sitten mä olin nuorena varakonsulina Leningradissa, silloissa Leningradissa. Sitten eri vaiheiden jälkeen olin talouskomission apulaispääsihteeri Helsingissä. Ahti Karjalainen oli Suomen talouskomission puheenjohtaja. Sitten erilaisia kiemuroita UMS:ssä karjäärissä. Sitten mä olin itäosaston päällikkö ja sieltä menin sitten Moskovaan 2000.
Kyllä, kyllä. Ja sitten olit vielä Berliinissäkin.
Joo, ja Berliinistä, kun mä erosin ulkoministeriön palveluksesta, niin teollisuus palkkasi mut ja antoi mulle tämän tehtävän, tämän East Office of Finnish Industries perustamisen.
Hyvä. No me palaamme näihin hetken kuluttua, mutta aivan riippumatta näistä Moskovan komennuksista, tämä sun kirjasi nimi on Viimeinen juna Moskova, ja se kertoo hyvin dramaattisesta, jännittävästä vaiheesta sun sukusi historiassa. Itse en tiennyt sitä, että mikä sun sukutaustasi, jotta sulla on siis alkujaan juutalainen äiti.
Näin on. Äitini oli juutalaissyntyinen ja rakastui isääni, helsinkiläispoikaan Bruno Nyberiin, ja heidän avioliittonsa johti täydellisen välirikkoon äitini suvun kanssa. Siis niin täydellisen välirikkoon, että sitä on tänä päivänä vaikea ymmärtää ja kuvata.
Siinä, kun luin tätä kirjaa, jossa kerrotaan muun muassa tämä aika perusteellisesti, niin minun mieleeni tuli keskustelu, jota on käyty muslimien kunniamurhista ja tämmöisistä asioista, että tämä välirikko siis juutalaisen perheen kanssa sen takia, että meni naimisiin kristityn.
Ei juutalaisen.
Niin olennaista on ei juutalainen. Se on sama mikä, kunhan ei juutalainen. Niin se on niin dramaattinen, että sitä on vaikea ymmärtää niin kuin tämmöisellä normaali logiikalla. Eli siis isä teki rikosilmoituksen tyttärestään.
Valheellisen rikosilmoituksen.
Valheellisen vielä kaiken lisäksi. Ja poliisi kehotti sulhasta, eli tätä sun isäsi Brunoa aseistautumaan.
Aviomiestä. Hän
niin,
oli aviomies.
Hän oli jo silloin aviomies. Niin olikin, aivan oikein.
Me webnaa ja raseistaudu.
Joo.
Se on ihan käsittämätöntä.
Ihan käsittämätöntä.
Mutta siis minun oma vertailukohteeni ei ole suinkaan siis tämän päivän kunniamurhat turkkilaisten ja muiden muslimien joukossa, vaan viulunsoittaja katolla.
Kyllä, kyllä. Joo. Tevje.
Tevje. Maitomies Tevje. Der Milchiger. Ja kun mä luin tämän Suomessa tämmöisenä romanttisena ja parannettuna musikaalina, Broadway-musikaalina tunnetun viulunsoittajan kautta, kun mä luin sen alkuperäisenä ja vertasin sitä siihen perusteluun, jonka mun isoisäni esitti oikeudessa, miksi hän ei voi hyväksyä tyttärensä avioliittoa, nämä vuorosanat olisi voinut vaihtaa keskenään. Joo. Isoisä puhui 37 tai 38, 39, silloin kun oikeudenkäyntiä käytiin, samoilla sanoilla kuin oppimaton maitomies Tevje Ukrainan maaseudulla 50 vuotta aikaisemmin.
Ja tavallaan se itsekkyys on jotenkin aivan suunnatonta, että missä on hänen säälinsä minua kohtaan, sanoi isä.
Ja näin sanoi Tevje, että mitä tytär ajatteli, mitä hän tekee minulle.
Minulle, joo. Joo.
Ja tämä on sitten se kaikkein dramaattisin, mutta siis sitä täytyy tietenkin suhteuttaa. Ortodoksi-juutalaisessa perheissä niin tällaista tapahtui. Tämä ei ollut ainutlaatuinen.
Ei varmasti.
Mutta tämä oli siis rajuudessansa se varmasti ainutlaatuinen, koska siis tähän liittyi mun äitini vangitseminen. Hänet pakotettiin olemaan kotona 5 viikkoa ja hän sitten pakeni. Ja eihän minä tätä tiennyt ennen kuin mä sen korkeimman oikeuden pöytäkirjoista löysin, että mun äitini todella pidettiin vangittuna ja hänen isänsä sai tuomion, joka oli ehdoton vankeustuomio vapauden riistosta. Suomi on oikeusvaltio.
Kyllä, kyllä.
Ei tämmöistä tehdä.
Hän oli siis, eikö niin, kotona Lönnrotin kadulla.
Albertin kadulla.
Albertin kadulla, joo. Ja siellä suljettuna sinne siis tavallaan.
Ilmeisesti, niin. Koska mä en löydä mitään tästä, mitään muuta mulle ei ole tietoa tästä. Mulla oli jonkinlainen lapsuuden muistikuva, jossa tämä puuttui. Mutta oikeuden pöytäkirjojen mukaan näin oli.
Kyllä, kyllä. Sieltä sinun sukusi historiastahan löytyy myöskin yhtymäkohtia tänne, ei Tevjeen, mutta Chagallin maisemiin, Vitebskin kylään.
Niin, aivan oikein, siis samalta seudulta tämä minun isoisäni ja hänen 5 veljeään ja sisar lähtivät, ja 2 asettui Pietariin, sisar myöskin, 2 muutti Riikaan, joka oli Venäjän valtakunnan suuria kaupunkeja, merkittävä kauppakeskus ja satama. 1 muutti Amerikkaan, hyvin tyypillistä, ja 1 päätyi sotilaana Helsinkiin, jossa hänestä tuli sitten menestynyt vaatealan yrittäjä.
Kyllä, ja hän oli sinun isoisäsi, ja siihen aikaan Suomi oli osa keisarikuntaa, ja oli oikeus, näillä sotilailla oli oikeus jäädä siihen maahan asumaan, missä he olivat palvelleet viimeksi.
Kyllä. Sillä, missä he vapautuivat sotapalveluksesta, niin heillä oli oikeus jäädä.
Kyllä.
Ja näin oli 1903, niin kuin tarkkaampuja Meijertokat siirrä asettui Helsinkiin.
Kyllä, kyllä. Ja sinun sukulaisesi serkkusi on aika tunnettu henkilö Suomessa, Hille Tokatsier, joka on tunnettu pianistina ja muusikkona.
Näin on. Hille oli mun äitini nuorimman veljen poika.
Aivan oikein. Ja tällä tavalla ikään kuin palaset asettuvat kohdalleen. Mä luulen, että me tapasimme ensimmäisen kerran 80-luvulla, mutta vasta nyt mä sain tietää, että se on synkän menneisyytesi.
Niin. Se on siis niin kuin mä tuossa kirjassa sanoin, ei siitä puhuttu. Eikä se ollut esimerkiksi koskaan asia, joka kouluympäristössä olisi millään lailla tullut esille saksalaista koulua, kun kävin, ja saksalaisesta koulusta kirjoitin ylioppilaksi. Ei se tullut ulkoministeriössä käy. Se vaan ei ollut, että minä kasvoin helsinkiläisessä kodissa, joka oli luterilainen, tosin ei kauhean uskonnollinen, niin kuin ei helsinkiläiset kodit varmaan yleensä ole. Ei tämä ollut.
Se ei ollut mikään
aihe, mutta se oli selvästi asia, josta tietenkin minä olin hyvin tietoinen.
Kyllä,
ja sitten eri syistä niin kiinnostuin ja sitten tämä minun isäni, joka ryösti tämän juutalaisen kaunottaren, niin hänhän näyttelee tässä kirjassa hyvin suurta roolia, koska hän löytää nämä sukulaiset Riiasta vuonna 1957.
Kyllä, kyllä, joka on aika ihmeellinen tarina.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
René Nyberg, suurlähettiläs, ja nyt äskettäin kirjan julkaissut Viimeinen juna Moskovaan. Mä en sanoisi vielä kirjailija, koska mä olen aika kriittinen, koska sanotaan kirjailija. Tämä ei ole fiktio, vaikka tämä on ylittää fiktion rajat, niin kuin Jörg Donner kirjoitti, että ei kukaan voi keksiä tällaista tarinaa Huusas Planetissa.
Tämä ei ole fiktio. Mä en ole lisännyt mitään, mä en ole fabuloinut mitään, enkä mä ole kirjoittanut mitään sellaista, mikä minä en tiedä pitävän paikkansa.
Aivan.
Että sikäli mä oon ollut äärimmäisen kriittinen itseni suhteen, että mä en myöskään kaunistele, enkä sensuroi.
Kyllä. Tämähän on tämä sun perheesi, äitisi, lähtö juutalaisesta yhteydestä luterilaisen miehen kanssa naimisiin on tavallaan sivujuoni tässä kirjassa, mutta sinänsä äärimmäisen mielenkiintoinen yksityiskohta ja tietysti hyvin dramaattinen teidän perheenne ja sukunne kannalta. Myöskin se, sanoisinko lainausmerkeissä, huumorinta, jota perheesi osoittaa panemaan sinut saksalaiseen kouluun, niin sekin on hyvin, hyvin mielenkiintoinen ottaa huomioon, että niin kuin tämä sun kirjasi kuvaa, niin Saksa ja juutalaisvainot ovat hyvin dramaattisella ja kovalla tavalla sun sukusi kohtalo, jos näin voi sanoa.
Mun serkkuni Hillel Tokatsijan totesi, että hänen isänsä, mun äitini nuorin veli, ei 50-luvulla ostanut edes saksalaista lyijykynää.
Aivan.
Ja silloin minä istuin, minä ja nuorempi sisareni olimme saksalaisen koulun oppilaita, jossa me viihdyimme ja pärjäsimme. Ja tässä voi sanoa, että sehän oli meille siunaus, se oli Helsingin paras kielikoulu. Se oli erinomainen koulu ja mä olen sille koululle monesta asiasta kiitollinen ja opin paljon ja sain semmoisen maailmankuvan siellä, josta mulla oli paljon hyötyä. Ja myöhemmin mun äitini aina korosti, kun mä kysyin sitten aikuisena häneltä, että miksi hän pani mut saksalaisen koulun, hän sanoi, että se oli kompromissi suomen ja ruotsinkielisen koulun välillä.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja ruotsi tuli teille tavallaan perheessä jo luontojaan.
Joo, että... äiti ja isä puhuu keskenään ruotsia ja äiti, mä äidin kanssa puhun sitten lopulta ruotsia. Hän halusi varmistaa, että lapset oppii suomea, koska kun hän oli sota-aikana ollut sotasairaalassa töissä ja hänen suomenkielisen oli ollut niin huono, että hän oli siitä kärsinyt ja pojat naureskeli hänen virheelle ja hän ei ymmärtänyt poikien murretta, niin hänellä oli tämmöinen niin kuin aivan periaatteellinen asia, että lasten pitää osata suomea.
Kyllä.
Mutta hän puhui niin huonoa suomea, että mä lopulta vaihdoin, ja näin ollen mä puhun hänen kanssa sitten hänen elämänsä loppuasti ruotsia.
No niin, ja vielä yksi yksityiskohta tästä suvun juutalaisesta, sanoisinko taakasta, jota joudutte kantamaan vain sen takia, että suku oli juutalainen, oli tämä urheilukilpailutapaus, jos kerrot Renen Nyberg, mikä se oli?
Kjell Westö dramatisoi sen aika taitavasti kirjassansa Kangastuksia 38, jossa hän ottaa esille tämän tapauksen, jossa mun äitini Eno Abraham Tokatsijar voittaa Helsingin olympiastadionin avajaiskilpailussa 100 metrin juoksun. Maalikamerat, kuva osoittaa sen, ja Helsingin Sanomat julkaisee sen kuvan seuraavana päivänä niin, että se on täysin yksiselitteinen, mutta hänet tuomitaan neljänneksi. Ja siinä on jotakin hyvin dramaattista, kun ajattelee, että puoli vuotta aikaisemmin hänen sisarensa kärsi juutalaisuudesta sikäli, että hänen ei sanallettu menemään naimisiin sydämensä valitun kanssa, ja Abraham ei saanut voittaa, koska hän ei saanut voittaa, koska ne, jotka hän löi, oli ei-juutalaisia. Siinä oli niinku tavallaan semmoinen kaari, jota mä en ole koskaan aikaisemmin ajatellut, että ja Abraham oli se, joka uhkasi tappaa mun isän.
Joo, se on aika uskomaton kaari, mutta kirjasi, äsken ilmestynyt viimeinen juna Moskovan, kirjasi tavallaan varsinainen päähenkilö on äitisi serkku, josta oikeastaan myöskin tämä viimeinen juna Moskovaan saa nimensä, koska tämä Masha, Maria Jungman ja hänen miehensä Josef pelastuvat viime hetkessä juutalaisvainoilta. Ja kuolemalta suoraan. Kaikki muut omaiset kuolivat.
Koko suku tapettiin. Marshan isä tapettiin heti heinäkuussa 1941 Riian keskusvankilassa. Äiti ja sisaret suljettiin gettoon ja heidät murhattiin sitten marras-joulukuussa 1941 Riian ulkopuolella. Marsha oli päättäväinen, hän oli hyvin vahva, hän oli kyvykäs, hänellä oli semmoista voimaa ja taitoa. Mä olen tavannut hänet vain yhden ainoan kerran 1961 pikkupoikana Helsingissä, koulupoikana Helsingissä. Hän päätti, että hän ja hänen miehensä Josef, joka oli solisti, viulisti, eivät jää odottamaan saksalaisia. Isä sanoi heille, että saksalaisia on nähty ennenkin ja viittasi ensimmäiseen maailmansotaan. Ja Masha sitten ja Josef nousivat junaan, joka osoittautui viimeiseksi junaksi. Eikä se suinkaan vienyt heitä Moskovaan, vaan vei heidät Kazakstaniin kolhoosipellolle.
Joo, eli viimeinen juna, joka pääsi lähtemään Latviasta.
Joo,
sen Riista. Jälkeen seuraava juna käännytettiin takaisin.
Ja siinä seuraavassa junassa, joka käännytettiin takaisin, oli Josefin sisar ja tämän pikkupoika, jotka kaikki menehtyivät.
Joo, ja Masha ilmeisesti koko ikänsä suri tavallaan sitä, ettei voinut tehdä enemmän siinä tilanteessa.
Se oli aika... Tämä oli tietenkin mulle se avainelämys tässä koko kirjan kirjoittamisesta edeltäneessä prosessissa, että kun mä ymmärsin tältä Maashan ainoalta tyttöreltä, pikkuserkulta, niin Leenalta, joka asuu Tel Avivissä ja jonka kanssa mä puhun venäjää.
Niin, se on teidän yhteinen kieli.
Se on meidän yhteinen kieli. Ymmärsin, että koko suku oli jatkuvasti läsnä heidän kodissaan. Joka ikinen ihminen, jota ei enää ollut, kaikki tunnettiin, kaikkien tarinasta puhuttiin ja koko ajan käytiin läpi näiden ihmisten kohtaloa. Ja maassa kärsi koko ikänsä, koko elämänsä sitä, että miksei hän voinut pelastaa edes nuorinta sisartaan. Sitten hän pohti sitä, että jos neuvoston miehittäjät olisivat karkottaneet hänen isänsä, niin kuin ne karkottivat hänen liikekumppaninsa, niin ehkä joku olisi jäänyt eloon. Joo, koska siis karkotus Neuvostoliittoon, siis kyyditykset, joita Neuvostoliitto pani toimeen viikko ennen saksalaisten hyökkäystä, niin ne oli semmoiset kyyditykset, jossa usein miehet menehty, koska ne joutui gulakkiin, eli vankileirille. Mutta perheet pelastui, koska perheet joutui, minne ne joutui, Pohjois-Venäjälle tai Länsi-Siperiaan. Ne eli siellä karkotettuna ja jos ei mitään ihmeellistä tapahtunut, niin ne palasivat 10 vuotta myöhemmin Hrušovin aikana takaisin.
Joo, eli tässä on tämä historian mielettömyys, että toisaalta juutalaiset, jotka olivat saksalaisia tavallaan aidosti.
Niin, kieleltään ja kulttuuriltaan.
Kieleltään ja kulttuuriltaan.
Ja usein mieleltään.
Kyllä, ja jiddish kielenä jopa muistuttaa hyvin paljon saksan
kieltä. Sehän on käytännössä edes saksan kielen tuote.
Kyllä, joo. Kyllä. Melkein ymmärtää vähän saksaa. Ja he joutuvat, niin kuin sanotaan, sinäkin kirjoitat, että saksalaiset murhasivat Latvian juutalaista yli 90%, eli suhteellisesti korkein luku koko Euroopassa.
Ja 95 000 Latvian juutalaista, joista 5 000 selvisi hengissä, joista 1 000 selvisi maan alla Latviassa. Joo. Loput selvisi hengissä sen takia, että pakenivat Neuvostoliiton sisäosiin.
Äitisi serkku René Nyberg maassa menetti perheensä, vanhempansa ja sisaruksensa, mutta pelastui itse miehensä Joosefin kanssa. Ja niin kuin sanoit, heidän tiensä oli vasta tavallaan alussa, kun olivat syvällä Venäjällä, ja sieltä sitten vähitellen palasivat.
Puna-armeijan mukana. Joosef mobilisoitiin, hän oli muusikko, hän oli puna-armeijan orkesterin jäsen, ja puna-armeijan vapautti Riian, ja he tulivat tyhjään kaupunkiin, löysivät vanhempiensa asunnon, joka oli säilynyt hyvin. Siellä oli jotakin rikottu, mutta siellä oli papereita, siellä oli jopa valokuvia. Niin kuin mä pohdiskelen kirjassa sitä, että siellä varmasti oli asunut joku sivistynyt saksalainen upseeri.
Aivan, sehän oli tämmöinen patriisitalo, jossa oli suuret huoneistot ja se oli heidän omistuksessa.
Se oli heidän omistuksessa, koko talo.
Koko talo, kivito,
se oli isoäidin talo, niin kuin asian ilmaisu kuuluu.
Joo,
ja Mashan suuri virhe oli, niin kuin hänen tyttärensä jälkeenpäin toteaa, että hän ei olisi missään tapauksessa pitänyt muuttaa takaisin siihen taloon, koska se asunto oli liian suuri.
Niin. Ja siinä tuli kateus ja siellä oli tämä ihmeellinen talonmies, joo, joka on niin kuin Sofi Oksasen kirjasta, tämmöinen monikasvoinen liero.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
René Nyberg, viimeinen juna Moskovaan, äitisi serkun tarina. Olimme juuri tulossa petollisiin kierroihin talonmiehiin, jotka esiintyvät tässä.
Mutta kirjassa on myös erinomaisen myönteinen esimerkki talonmiehestä. Kerron tarinan Valentina Freimanen nimisestä teatteritieteilijästä ja kirjailijasta, jonka muistelmat ovat ilmestyneet ja nimellä Jää hyvästi Atlantis. Se on tavallaan jäähyväiset sille Latvialle, joka tuhoutui ensiksi Neuvostoliiton miehitykseen, sitten Saksan miehitykseen, sitten taas uudestaan Neuvostoliiton miehitykseen. Ja Valentina Freimanen on tämmöinen yli 90-vuotias daami, joka yhä elää, asuu tänä päivänä Berliinissä. Hän selvisi hengissä maan alla Riiassa ja Latvian maaseudulla. Ja eräs syy, minkä takia hän ainakin alkuvaiheessa selvisi hengissä, oli talonmies, joka merkitsi hänet talon kirjoissa siirretyksi gettoon, ja näin ollen häntä ei ollut, joten hän katosi.
Joo,
ja se kolmas talonmies, joka löytyy mun kirjasta, niin löytyy tuolta Takatöölöstä Helsingistä. No, tämmöinen vähän hassu setä, joka väitteli politiikasta pikkupojan kanssa, eli minun kanssa. Mä olin silloin 10 ja Suomessa valittiin presidenttiä. Ja kun isä oli mulle sanonut, että se on Kekkonen, niin mä löin sitten talonmiehen kanssa vetoa siitä, että se on Kekkonen, ja hän oli Fagerholmin kannalla. Ja me lyötiin vetoa mä luulen, mä muistan, että se oli vitonen, eli onko se vanha 500. Ja hän hävisi sen, ja hän ei 10-vuotiaalle pojalle maksanut koskaan velkaa.
Aika hävytön juttu.
No mun mielestä ihan kauhean juttu. Ja tässä oli kolme talonmiestä.
Kyllä, kyllä, kolme talonmiestä. Eli vain se Stanislav oli petollinen sanonut.
Näin.
Kyllä, kyllä. Mutta siinä, tämä on mielenkiintoinen juuri tämä sun sukusi tarina, René Nyberg, siinä mielessä, että nämä yksittäisten ihmisten kohtalot, jopa yhden talon talonmiehet, ja tämmöiset niin kuin punoutuvat tämmöiseen valtavan suureen panoraamaan koko Euroopan muutoksesta ja kouristuksista ja sodan niin kuin julmuudesta, ja tämä antaa niin kuin kasvot sille, ja se on ehkä se kaikkein järkyttävinkin asia. Ja sitten kun ajattelee, että kuinka Joosef ja Maša äitisi serkku, joka pelastui viime hetkellä Latvian verilöydystä, niin he elättivät itseään antamalla yksityistunteja musiikilla. Sitä mä aina ihmettelen, että kuinka tämä juntalainen heimo, jos näin voi sanoa, on voinut elää niin kuin, ja pysyä hengissä noissa olosuhteissa.
Kun he palasivat Riikaan, niin he löysivät paikkansa hyvin nopeasti siis tässä elpyvän Neuvostolatvian musiikkielämässä, ja molemmat saivat erinomaisia työtehtäviä ja kaikkia, kunnes Stalinin vainojen myötä Joosefin kohdistui tällainen nimetön ilmianto, hän menetti kaiken, ja silloin hän elätti itsensä antamalla viulunsoiton tunteja. Ja se mursi hänet monella tapaa, siis hänen tyttärensä kanssa puhunut tästä paljon, että se oli, hän koki sen niin syvästi epäoikeudenmukaiseksi, tämmöinen nimetön ilmianto. Ja se, tähänkin liittyy tietyllä tavalla tämmöinen tragikoominen asia, että se henkilö, joka ilmianto hänet nimettömästi, oli myös juutalainen muusikko. Ja missä he kohtaavat toisensa? He kohtaavat toisensa Israelissa 70-luvulla. Ja Joosef, joka oli kiltti ja luonteeltaan se pehmeä, ei suostunut kättelemään tätä miestä, kun taas Maša, joka oli kova ja päättäväinen, oli sitä mieltä, että voisi kätellä, mutta se oli loukannut Joosefia niin syvästi tämä ilmianto, joka oli täysin perätön. Eli tässäkin on tämmöinen kaari, ja tässä nämä juutalaiset muusikot.
Joo, siinä on niin kuin yksi skene, yksi tämmöinen uskomaton tarina.
Siinä on Miša Majskin äiti, ja siinä on Miša Majskin veli, jota hän opettaa. Siinä on koko tämä valtava musiikkimaailma, jota Riika myöskin neuvostoaikana edusti.
Kyllä, kyllä. Yksi myöskin hyvin dramaattinen kohta kirjassasi, René Nyberg, on se, kuinka Maša löytyy. Eli sinun isäsi, joka mainittiin äsken, Vaalit ja Kekkonen, oli myöskin Kekkosen tuttu ja urheilupolitiikassa aktiivisesti olivat
yhteistyössä. Hän oli 7 vuotta Kekkosta nuorempi, mutta urheilujohtajana hän tunsi Kekkosen, ja hän oli monella tapaa, jälkeenpäin hän oli ehdottomasti Kekkosen mies, se täytyy sanoa tietenkin, mutta hänestä tuli Kekkosen mies sen näiden sisäisten taistelujen ja urheilupolitiikan kautta, mutta hänestä tuli vuonna 1952 kansainvälisen painostoliiton puheenjohtaja, hän oli ainoa suomalainen, joka oli tällaisessa asemassa, siis kansainvälisen urheiluliiton puheenjohtajana, ja mä laskin, että eri lähteistä, kun mä tätä tutkin, niin että hän kävi 12 kertaa Neuvostoliitossa.
Ja tähän liittyy se myöskin, René Nyberg, että sinun isäsi Bruno onnistui saamaan poikkeuksellisen mahdollisuuden käydä Latviassa. Ja sinun perheesi ei oikeastaan, tai ei ole varmaa, että tiesivätkö he edes, että Maša on siellä elossa?
Maša yritti yhteyttä Suomessa oleviin sukulaisiin, ja Suomessa olevat sukulaiset yrittivät yhteyttä heihin sodan jälkeen. Kansainvälisen punaisen ristin kautta mitään yhteyttä ei syntynyt. Mistä minun isäni tiesi, että Maša asuu Riiassa yhä ja elää, sitä ei ole enää selviyttävissä. Minun olettamukseni on se, että hän vain testasi.
Aivan.
Se on mun olettamukseni, mutta mä en pysty sitä osoittamaan. Ja ne neuvostoarkistot, joita mä yritin tutkia, niin niistä mä en saanut löytänyt mitään. Eli toisaalta sanoen, minulla ei kyllä niitä arkistoja avattukaan. Että mä saan aika vähän siis Venäjän nykyisestä arkistolaitoksesta.
Niin juuri, ne olivat jo ehtineet ehkä hiukan sulkeutua.
Jos siitä mä olisin 90-luvun alussa tätä tehnyt, niin mä olisin sanonut enemmän. Näin se on.
Mutta se, mikä on myöskin hyvin dramaattinen kohta, kun kerrot, kuinka Neuvostoliitossa tiedettiin tarkkaan, missä Maša Jungman perheineen asuu ja elää.
Se tarina siitä, että kaunis kesäilta tai kesäpäivä.
Mä voisin oikeastaan lukea tästä. Luetko itse tuosta sen kohdan, niin se on nimittäin Se on kyllä hyvin dramaattinen.
Eräänä elokuun päivänä 1957 valtava musta zilla ajaa hitaasti Riian rannalla Jurmalassa, Vaivarin kylän hiekkarannalla, aivan vesirajan tuntumassa, jonne autoilla ei liikennesääntöjen mukaan ollut pääsyä. Hieman ylempänä dyyneillä istuvien Marshan, Josefin ja Leenan kauhunsekaiseksi ällistykseksi auto pysähtyy juuri heidän kohdalleen. Autosta astuu isäni, hänen kaunis tulkkinsa Veera sekä KGB:n kuljettaja, joka tiesi, mistä löytää haeton.
Eli KGB vei suoraan uimarannalle sinun isäsi isolla mustalla sillä autolla.
Leena muisteli sitä yhä sanoa, että se oli kun ulkoavaruudesta olisi joku ilmestynyt heille. Kyllä. Se oli niin suuri, niin täydellinen yllätys. Kyllä. Ja sillä tavalla syntyi yhtäkkiä se suljettu maailma, jossa he elivät, niin siihen tuli se aukes. He saivat ensimmäisen kontaktin vapaaseen maailmaan. Ja sillä tavalla sitten Masha sai, pääsi Suomeen, hän kävi 61 Suomessa, minä puhun hänen kanssaan saksalaisen koulun oppilaana.
Okay.
Mikä oli myöskin tämmöinen ihan, että
ikään kuin kohtalon langat vetivät kaiken
yhteen. Muutenhan me ei olisi ymmärretty mitään, mun sisareni ja minä.
Aivan.
Äiti, hän olisi puhunut saksaa. Joo. Ja me oltaisiin jostu sinne. Ja että näin siinä kävi.
Näin siinä kävi ja todella... Ja tietysti ne, jotka meistä muistavat vielä sen ajan Neuvostoliiton, niin sehän oli todella niin kuin niin kuin vankila. Ei mitään yhteyksiä minnekään, siellä elettiin vaan niin kuin umpiossa.
Se oli pitkälle Hrušovin aikaan saakka täysin suljettu valtio. Hrušovin aikana alkoi avautuminen, ja se avautuminen sitten tietenkin johti Neuvostoliiton lopulta osittain tämä avautuminen johti Neuvostoliiton tuhoon. Mutta siis nämä yhteydet, ja sitten myöskin me emme ymmärtäneet lainkaan, mikä merkitys oli niillä pehmeillä paketeilla, joita me lähetimme Riikaan. Niillä oli taloudellista merkitystä.
Aivan. Se merkitsi konkreettisesti sellaisia tavaroita, joita ei saanut millään Neuvostoliitosta.
Kyllä joo. Ja niitä saattoi sitten, kyllähän se nätti pusero tai housut tai muut asusteet olivat kivoja, mutta niillä oli myös markkina-arvo.
Kyllä. Ja tässähän kerrotaan, kuinka Josefin takki varastettiin.
Sekin oli hauska juttu se. Mun isäni antoi spontaanisti oman gabardiini sadetakkinsa Josefille, joka oli sulleen samaan kokoinen, mutta se varastettiin myöhemmin.
Kyllä.
Ja Marshall oli vihainen.
Näin tässäkin on tänne kirjallinen sitaatti siitä, kuinka se juuri on Venäjä, jossa varastetaan kaikki. Kyllä, näin se on Neuvostoliitto. Sitten Jungmanin perhe päättää sitten hakea muuttolupaa Neuvostoliitosta pois.
Se päätös kypsyi hitaasti. Marshallille oli selvää, että maasta on päästävä pois. Ja se kypsyi hitaasti. Ja ratkaiseva juttu oli tietenkin 6 päivän sota.
67,
jolloin siis Israelin voima ja dynaamisuus muutti henkistä asennoitumista ja juutalaiset neuvostoliitossa tunsivat vetoa Israelia kohtaan. Ja sitten 69 he haki lupaa, jonka he saivat 71. Ja lupa tuli sillä tavalla, että 15 päivää häipykää.
Aivan. Ja sehän oli sitä aikaa, jolloin Neuvostoliitto pikkuhiljaa päästi ihmisiä ja Israel otti vastaan valtavat määrät.
Joo. Ensimmäiset Neuvostoliitosta muuttamaan päässeet olivat Georgian juutalaisia ja Baltian juutalaisia. Ja määrät olivat tuhansia, kun ne myöhemmin oli miljoonia.
Kyllä, kyllä. Eli silloin kirjassasi kerrotaan, kuinka siis 20 vuoden aikana vain 1968 pääsi lähtemään, mutta sitten jo vuonna 79 51 000 yhtenä vuonna lähti. Se kuvaa sitä kehitystä.
Portit aukesi ja lopulta sitten lähteminen ei ollut. Ja sitä paitsi siitä tuli myöskin sitten neuvostojärjestelmän KGB:n tapa päästä eroon ihmisistä, että he kehotti hakeutumaan, lähtemään. Sillä tavalla jotkut dissidentit, jotka olivat juutalaisia, niin nekin heitettiin maasta juutalaisina.
Aivan. Kuitenkaan Marshan ja Josefin ja Leenan muutto Israelin ei ollut kuitenkaan pelkkää päivänpaista, pikemminkin päinvastoin, se oli vaikeaa.
No sekä Josef että Marshan olivat eläkeiässä ja heille muutto Israeliin oli monella tapaa vaikeaa. Josef ei oppinut kieltä, koska hebreaa piti hebreaa opetella. Piti,
niin se oli pakko.
Se oli pakko. Ei siinä maassa voi elää eikä toimia ilman, että osaa hebreaa. Ja Joosef vaan ei oppinut sitä ja hän ei myöskään löytänyt enää paikkaansa. Häntä ehkä joku siirtolaisbyrokraatti käsitteli vähän kovakouraisesti, sanoi, että ai muusiko, että niitä täällä riittää.
Niin, se on niin kuin juutalainen, ainakin meidän, ehkä se on vähän klisee, mutta semmoinen käsitys meillä on, että siellä on parhaat viulistit ja parhaat muusikot all over the world.
Niin, ja siellä on parhaat lääkärit ja kaikki muuta. Kaikki. Eli siitä, siis, että, siis Venäjältä Neuvostoliitosta sinne muuttaneet oli hyvin koulutettua väkeä.
Kyllä, kaikki,
niin. Ja niitä alkoi olla paljon ja sillä tavalla Joosef masentui. Hänelle se oli raskasta, se oli kuumaa. Se oli meluisaa ja se oli Polni Levant, se oli niin kuin täyttä Itämaata. Ja silloin hän masentui ja se oli tämä viimeinen esimerkki tässä kirjassa siitä, että Maša tiesi taas mitä pitää tehdä.
Joka on uskomatonta. Hän tiesi nyt Saksa.
Ja hän tiesi, että nyt tältä on päästävä pois.
Kyllä.
Ja hän tajusi, että se mahdollisuus on, että he kääntyy Saksan viranomaisten puoleen ja he potkivat täysin avoimia ovia. Saksalaiset antoivat heille välittömästi oleskeluluvan, he muuttivat Länsi-Berliiniin ja vuoden sisällä he saivat kansalaisuuden. Siis heistä tuli saksalaisia. Ja sitten vuoden sisällä he sai, Joosefille myönnettiin eläke, joka on hämmästyttävän korkea. Ja se on niin kuin mä kerron tässä kirjassa, niin mulla kesti kauan, niin kuin mä ymmärsin, että miten on mahdollista, että hän sai niin korkean eläkkeen. Mutta se perustui siihen, että saksalaiset vaan luokitteli juutalaiset myöskin paluumuuttajiksi. Käsittelivät heitä niin kuin he olisivat saksalaisia. Ja kun Joosefin kohdalla todettiin, että hän on saksankielinen, ja hänen vanhempansa olivat saksankielisiä. Hän oli kuulunut saksankielisiin kulttuuriorganisaatioihin sota edeltäessä Riiassa. Hän oli opiskellut Berliinissä. Hän oli itse asiassa opiskellut 3 vuotta, 4 vuotta Berliinissä. Hän oli suorittanut Berliinissä tutkintonsa. Niin he totesivat, että Joosef on saksalainen.
Eli ne, jotka jäivät henkiin, niin saksalaisen täsmällisyyden järjestelmäisyyden mukaan he saivat Altersruhegeldin sinne, missä muutkin.
Se on aivan käsittämätön juttu. Ja tämä on kertonut monille, ja sitä voi Suomessakin käyttää esimerkkinä, niin eräs testi, jolla testattiin se, että onko kysymyksessä saksalainen ja kuinka luonteva hänen saksankielensä on, että heidät pantiin lukemaan fraktuuraa. No jos me panemme omat lapsemme tänä päivänä lukemaan fraktuuraa, niin mä vähän epäilen, että meidän lapset ei pysty lukemaan. Me olemme siis lukeneet fraktuuraa, minä olen saksalaiskoulussa lukenut, koska sitä meidän aikana vielä oli.
Kyllä.
Mutta Joosef luki fraktuuraa, hän oli.
Hän oli siis saksa, niin kuin sanotaan, hän kirjoitti niin kuin saksalaiset kirjoittavat.
Hän oli saksalainen käsiala, hän oli koko elämänsä ollut saksalaisessa sen koulujärjestelmässä, kulttuurissa ja muualla. Ja vuonna 1974-1975 niin Saksan viranomaiset totesivat, että tässä hän on meillä saksalainen. Ja hän sai eläkkeen, joka oli huomattava. Ja se taas perustui sellaiseen lakiin, jolla nämä paluumuuttajat ja luokiteltiin tai jyvitettiin samalla tavalla eläkejärjestelmän piiriin kuin muut saksalaiset, riippumatta siitä, missä he olivat eläkkeensä ansainneet ja missä he olivat työtä tehneet.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
René Nyberg, olemme tässä keskustelleet äitin serkun Mishan ja hänen miehensä Joosefin erikoisesta elämäntarinasta, kuinka he pelastuivat Latviasta viime hetkellä natsien kynsistä ja monien vaiheiden jälkeen. Israeliin, nyt me olemme siinä vaiheessa, kun he ovat menossa Saksaan ja yhtäkkiä Joosef saakin huomattava eläkkeen.
Siis Mašan ja Joosefin tytär Leena, minun pikkuserkkuni, joka elää yhä Tel Avivissa, sanoi, että ensimmäinen kerta, kun hänen vanhemmillaan oli varaa, he matkustivat. He saivat niin huomattavan eläkkeen, että se on tämän päivän Suomessakin merkittävä. Siis he sai 2400 D-markkaa netto, oli Joosefin eläke. Se vastaa noin 3500 euroa tänä päivänä. Se on paljon rahaa.
Kyllä.
Ja se selitys oli hyvin yksinkertainen, että Saksan eläkejärjestelmä ei ole rahastoiva, tai se ei ole kokonaan rahastoiva, niin kuin meidän. Meidänhän pitää ansaita eläkkeemme. Meidän eläkkeemme perustuu siihen, mitä me olemme vuosien mittaan ansainneet ja eläkettä vastaan vakuutuksia maksaneet. Saksan järjestelmässä on toinen. Osa eläkkeestä maksetaan budjetista. Ja näin ollen Saksa, vauras Saksa, jonka väestö kasvoi, pystyy hyvin ylläpitämään Bismarckin ajalta peräisin olevaa eläkejärjestelmää, jossa siis eläkkeet tulivat budjetista, ja näin ollen poliittinen päätös oli, että nämä paluumuuttajat, joissa juutalaisten osuus oli minimaalisen pieni, suurin osahan oli Itä- ja Itä- ja Kaakkois-Euroopasta palavia, Unkarista, Romaniasta tulevia saksalaisia, Tsekistä muuttavia saksalaisia, jotka vaan pantiin järjestelmään ja todettiin, että te olette ollut opettaja, te olette ollut muusikko, ja silloinhan te olette ansainneet suunnilleen näin ja näin paljon te saatte. Ja sillä tavalla Joosef yhtäkkiä sai eläkkeen, joka varmasti oli jonkun Berliinin filharmonikon solisti niin, eläkettä vastaava.
Aivan. Ja kyllähän tietysti oli sen ansainnutkin, jos näin kornisti voi sanoa tai huomioon.
Ja yhtäkkiä Joosef, joka ei halunnut aluksi muuttaa Saksaan, että kuinka hän voi siihen maahan mennä? Kuinka hän voi mennä kaiken jälkeen Berliiniin? Hän oli onnellinen Berliinissä.
Ja hän tapasi siellä vielä vanhoja ystäviä.
Jotka sanoivat, mistä sinä tulet? Mistä sä oot ilmestynyt? Ja hänen vanha korkeakoulunsa, jonka rakennus sijaitsi Itä-Berliinin puolella, mutta joka toimi Länsi-Berliinissä, järjesti hänen kunniakseen pienen vastaanoton.
No niin.
Ja hän oli siis tämä oli jotain sellaista, mikä oli Joosefille ihan, siis, ja niin kuin hänen tyttärensä kertoo, että hän näki tämän kuuluisan elokuvan Cabaret, joka kertoo siis 20-luvun.
Liza Minelli.
Liza Minelli, joo. Hän näki sen 3 kertaa, koska se oli isä, niin kuin Leena sanoi, että se oli isälle se onnellinen Berliini.
Niin, se oli, joo, aivan. Se oli meidän, mikä hän muisti ennen sotaa.
Isherwoodin kirja.
Kyllä, joo, kyllä. Joo. Ja René Nyberg, sinä olet Mischling Ersten Grades.
No se on tämmöinen hauska, tai ei niinkään hauska, vaan tämmöinen raaka saksalaisen byrokratian kukkanen, eli että kun natsien rotulait vuonna 1935 Nürnbergin puoluekokouksessa hyväksyttiin, niin siellä määriteltiin sitten, että kuka on aarialainen ja kuka ei ole, ja mikä on juutalaisen määritelmä. Juutalaisen määritelmä on henkilö, jolla on 3 juutalaista isovanhempaa. Mutta jos oli vain 2, niin kuin minulla, niin silloin oli ensimmäisen luokan sekarotuinen.
Ensimmäisen luokan sekarotuinen.
Eli Mischling Ersten Grades. Ja sitten tuli Zweiten Grades, toisen luokan ja niin edespäin. Ja esimerkiksi Helmut Schmidt on hyvä esimerkki siitä, että hän salasi juutalaisen isoäitinsä. Hän oli vain 1. Hän olisi ollut 2. luokan. Ja sen takia hän oli ilmavoimien luutnantti. Hän ei olisi koskaan päässyt upseeriksi, jos olisi kerrottu, mutta jostain syystä se tarina ei, hänen taustaansa ei ollut tarkistettu.
Aivan.
Eli, mutta tähän määritelmään, joka on ironinen ja vain vähän leikkisä, niin liittyy kyllä myöskin se, että kun mä kerran käytin sitä erään saksalaisen korkea-arvoisen diplomaatin kanssa ihan on esimerkkinä, niin hän kauhistui.
Se on niin arka paikka saksalaisille.
Hän sanoi näin, että älkää käyttäkö tuommoista ilmaisua. Ja silloin mä tajusin, että hän saattoi kokea sen jopa loukkaavaksi, aivan, että minä aivan käytin sitä ilmaisua. Minä vaan käytin sitä ironisesti, koska se on niin kuvaava.
Kyllä, kyllä. Ja saksalaiset ovat näissä asioissa äärimmäisen herkkiä.
Ja myös äärimmäisen korrekteja.
Äärimmäisen korrekteja.
Ja se on niin kuin siis Saksan kyky käsitellä menneisyyttänsä ja avoimesti käsitellä sitä on. Esimerkiksi ensi vuoden Oscar-elokuvapalkinnon ehdokas Saksasta tulee olemaan, siis Oscar-palkinnoissahan on tämmöinen ei-englanninkieliset elokuvat ja nämä vieraskieliset elokuvien joukossa, niin saksalaisten ehdokas tulee olemaan elokuva, joka käsittelee Auschwitz-prosessien alkua. Eli miten vuonna 1958 erään nuoren syyttäjän sinnikkyyden ansiosta saatiin alulle 5 vuotta kestänyt prosessi, joka johti sitten Auschwitz palvelleiden vartioiden ja korkeiden virkamiesten tuomioon. Ja Auschwitz-prosessi oli se, joka itse asiassa vasta 60-luvulla aloitti siis tämän Saksan menneisyyden pohtimisen.
Vergangenheitsbewältigung.
Nimenomaan. Siis se kyky käsitellä omaa menneisyyttä. Ja Auschwitz-prosessi tässä ratkaisee. Mielenkiintoista nähdä, miten mä oon nähnyt sen elokuvan. Se esitettiin viime keväänä Saksassa ja mä oon sen nähnyt. Se on hyvin vaikuttava kuvaus siitä, että miten vaikeaa oli saada tämä prosessi käyntiin. Eli kyllä se kyky, se tapa, jolla Saksa johtajat, liittokansleri rouva Merkel, nykyinen liittopresidentti, miten he ovat asiat ilmaisseet, niin ne ovat moitteet.
Tässä oli suorastaan niin kuin kylmät väret tuli, kun kirjoitit, kuinka presidentti Kauk sanoi, että es gibt kein Deutschland ohne Auschwitz.
Joo. Siis tämä näin,
ei ole Saksaa, että,
ja Merkelin toteamus Israelista, että Israelin turvallisuus on osa Saksan staatsresonia, eli valtion olemassaolon perusta. Eli toisena sehän sisältää turvatakuun. Kyllä. Jota ei tule heti ajatelleeksi. Että se, että Saksa on hyvin vahvasti sitoutunut. Mä seuraan Saksan lehdistöä, itse asiassa luen päivittäin Frankfurter Allgemeinia, ja se tapa, jolla Saksa raportoi sekä Israelista että myöskin Lähi-idästä ja palestinalaisalueiden toiminnasta, niin se on esimerkillistä. Se on syvällistä, se on kihkotonta ja se on hyvin perusteellista.
Reine Nyberg, on jännittävää, että kun käyt tässä kirjassasi Viimeinen juna Moskovaa läpi, sukusi merkillisiä vaiheita tässä Euroopan mahtavassa kauheassa 1900-luvun myllerryksessä, niin sitten päädyt täällä aivan lopussa sitten miettimään, että mikä sinä olet, ja kirjoitat, että Venäjän vuoteni vahvistivat luterilaista kulttuuri-identiteettiä, niin se on kaukana nykysuomalaisesta diskurssista, jossa kirkosta erotaan jopa mielijohtajista. Minusta tämä oli aika ilahduttavasti ja kulttuurihenkisesti sanottu, että oma identiteettisi on muotoutunut kaiken tämän keskellä kuitenkin selkeäksi sitten.
Kyllä. Eihän minulla mitään juutalaista identiteettiä ole, eihän minulla mitään juutalaista kulttuuria, minulla mitään juutalaista taustaakaan ole kotoa. Muuta kuin se verenperintö, joka joissakin historiallisessa vaiheessa on ollut se ratkaiseva, mutta minun maailmassani se ei sitä ole, eikä se ole minun lasteni maailmassa, eikä se ollut meidän kodissa se ratkaiseva asia. Ja tietenkin nämä mun Venäjän vuoteni olivat tässä täysin ratkaisevat, siis tämä kokemus siitä, että tajutaan, että mikä se Suomen ja Venäjän välinen raja loppujen lopuksi on.
Mikä se on?
Se on Ruotsin raja. Meidän puolella on Sveriges rikes lag, on Ruotsin lait. Meidän puolella on luterilainen kirkko. Ja toisella puolella on jotakin hyvin erilaista ja hyvin vierasta. Ja ennen kaikkea tänä päivänä neuvostoaikana ja myöskin aikaisemmin ei ole oikeusvaltio. Suomi on oikeusvaltio. Eli mikä on siis se suuri ero? Se on tietenkin tämä Ruotsin lain merkitsemä oikeusvaltio ja sitten myöskin Lutherin usko.
Yhteistyössä Radio Day ja Radio Rapu.